Kom ons sing nou, broers en susters, as inleiding tot ons woordbediening, ons skriflesing en ons prediking. Psalm 34, die eerste vers, die toosjes beruiming daarvan. In weelde en ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat reis in voorspoed en in druk. Hom sal ek die ere skenk tot roemdaal kragtig aangespoor. Sagmoedig is, hom sal dit hoor en aantree op my wenk. Dit is een afsluiting van die doopbediening en die inleiding tot ons skriflesing en prediking. Ons lees nou, broers en susters, uit die woord van die Here, uit Openbaring, hoofstuk 4 en 5. Klompie vers uit hoofstuk 4 en dan hoofstuk 5. Hier waar ons Heer Jezus Christus eindelijk aan die eindpunt van sy hemelvaart, in die Vaderhuis, hierdie besondere eer aangedoen word, dit is sy beloning op sy geweldige werke aan die kruis en sy opstanding, om die boekrol te ontvang, die sewe seels daarvan te breek, en dan natuurlijk langs die Vader te gaan sit aan sy rechterhand, om hierdie raadsplan van God ook uit te voer. Kom ons lees uit Openbaring hoofstuk 4 vanaf vers 1, tot by vers 6 en daarna hoofstuk 5. Hierna het ek, Johannes, in die hemel een deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my oor praat het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer, dit is ons tekstgedeelte, vers 2 en 3, ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand, iemand met 'n hoofletter I. Sy voorkoms was soos opaal en karnieuwel. Om die troon was daar 'n reënboog met baie glans, met die glans van smarag. Recht rondom die troon was daar 24 ander troone en op die troone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar vier levende wesens, vol oë van voor en van agter. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was, en wat met sewe seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wees waardig om hierdie boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek. Maar niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, was in staat, om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was, om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moet nie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van David, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge een lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n sitre gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard oor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer en heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see. Ja, alles wat daar is, het ek oor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê amen, en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Ons teksgedeelte, broer en sister, hier het hoofstuk 4 vers 2 en 3, onmiddellik is ek deur die gees meegevoer, ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms, en besonder dit is baie belangrik, sy voorkoms was soos opaal en karnieool. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ouderlinge, en dan word die hele toneel geskilder van uitdijende sirkels, konsentriese sirkels wat al weier en weier rondom die troon is, en almal ten doel het, almal in daardie sirkels, om die eer en die heerlikheid van die troon en hom wat op die troon is, te besing. Geliefde, broers en susters, kinders ons Heer Jesus Christus, terwyl ons op die gewyde pad van Jesaja 35 op weg is, na die skitterende poorte van die hemelse Sion, is daar ontzaglik baie om oor bly te wees. Baie dinge het reeds gebeur, soos dat die woord reeds mens geword het en onder ons kom woon het, vir ons aan 'n kruis gesterf het, die verskriklike prys van ons sondeskuld betaal het. Daar is dus werklik baie elemente van reeds, maar helaas is daar ook nog baie wat staan in die teken van die nog nie. Want u nog leef tussen mense wat u vader se koningskap misken en sy kinders vervolg. Daar is die geluid van oorlog en oorlogsrumoer, die geluid van hongersnood en COVID-19 ontwrigting. En in groot dele van die internasionale politieke landskap is ons pynlik bewus van wat ons miskien kan noem die era van die misplaastes. Prediker praat ook daarvan in hoofstuk 10, as hy verwys na ambtenare wat vroeg in die dag, te vroeg in die dag al begin fees vier, en slawe wat op perde ry, terwyl vorste op die grond moet loop. Die gevaar is nie denkbeeldig nie, broeder en suster, dat ons so in beslag geneem kan word deur die magsvertoon van die duivel, dat ons verlei word om ons saam met die burgers van hierdie wêreld blind te staar teen die gebeure, die akelige gebeure, die gruwelike dinge in hierdie stukkende wêreld. Ons eie land waar ons elke dag meer en meer berigte hoor van eie willigheid, misdaadbendes wat doodgewoon deur woonbuurte stap, gewapen en bepaalde dinge eis. En 'n polisie mag wat nie altyd kan tred hou met hierdie geweldige uitdaging nie. En juist daarom, omdat hierdie afwaartse blik ons vreugde kan steel, kom Openbaring 4 en 5 met die dringende appel, ook by hierdie doopgeleentheid. Broer en suster, duurgekoopte kind van God, tel op jou kop, hou op om met neergeslaane oë jou blind te staar teen dit wat die duivel en die verlore gaande wêreld sê. Want as daar ooit 'n tyd was waar dit werklik nodig is om jou oë van die aardse los te skeur en op die hemelse te fokus, dan is dit juist nou. Kom ons kyk saam met die apostel Johannes na die ontzaglike toneel wat hy in hierdie twee hoofstukke mag aanskou. 'N toneel waarna ons eindelijk deur sy oë mag kyk. U het sekerlik dadelik raak gesien, dat ons hier saam met Johannes mag kyk, broeder en suster, na die hemelvaart van ons Here Jesus. Nie soos gesien vanaf die Olyfberg, waar die disippels moes gesê het, daar gaan ons Here van ons af weg nie. Maar nou vanuit die hemel, uit hemelse perspektief. Dit gaan om niks minder nie, as die amptelike troonsbestuiging van die lewende verheerlikte Christus, nadat hy sy opdrag op hierdie aarde met soveel totale gehoorsaamheid volbring het. Na sy oorwinning oor die duivel en die dood, en kort voor sy hemelvaart, het hy op die berg in Galilea vir sy disciples gesê, in die slothoofstuk van Matteus 28, aan my is gegee, alle mag en alle gesag in die hemel en op die aarde. En nou mag Johannes ook aanskou, hoe Jezus, na sy hemelvaart, hierdie beloning tastbaar uit die hand van sy vader ontvang. Jy moet daarop let, broeder en sister, hoe dat alles in die visioen daar staan, in gerigtheid op die troon. Die troon staan in die middelpunt, en alles wat verder genoem word, het alleen maar ten doel, om die heerlijkheid, die eer en die glorie van die troon, en hom wat daarop sit, te onderstreep. Dit is trouwens die heel eerste saak, wat door Johannes vermeld word. Onmiddellik nadat hy door die Heilige Gees in die hemel ingedra is, is sy eerste opmerking, ek het gesien, daar staan 'n troon, en op die troon sit daar iemand. Hierdie troon, broeder en suster, is die middelpunt en die seniesentrum, nie net van die hemel nie, maar van die ganse heelal. In hierdie tyd van groot politieke en ekonomiese en militêre onsekerheid, moet u aan hierdie troostgeskenk van die Vader vasgryp en daarom vashou. Want in hierdie troon word alles en almal beanker. Van hierdie troon is alles en almal diep, diep afhanklik. Trouwens, buiten die heerskappy van hierdie troon om, kan niemand hom of haar roer of beweeg nie. En so is die hele al van die Bybel, dis nie geocentries, met die aarde in die middelpunt nie. Ook nie heliocentries, met die son in die middelpunt nie. Maar wel, hemelcentries. Hemelcentries, met God, en die troon in die middelpunt. In die hande van hom wat op die troon sit, en in die hande van die lam, kom al die losdrade van die geskiedenis, broeder en suster, sinvol by mekaar. In die woorde van die katechismus, bewaar hy u so. Elkeen van sy kinders word so bewaar, dat haar sonder sy wil en teen sy wil, nie enkele haar van u hoof kan verlore gaan nie. En as daar soms haar op die aarde val, dan omskep hy dit vir u in 'n ewige wins. Soos ons ook lees in Romeine hoofstuk 8 vers 28. Vir hulle wat hom lief het, dis al kwalifikasie, so staan het in Romeine 8. Vir hulle wat hom lief het, laat hy alles ten goede meewerk. Jy kan vir hom die kromste wrakstukke van jy lewe bring, en hy maak daarvan kunsobjekte, hy maak daarvan instrumente, wat jy meer van sy goedheid laat begryp, en jy nader aan hom bring. As jy nou gaan kyk na die woordskilderij van die troontoneel, wat in hoofstukke 4 en 5 vir ons aangebied word, sal u enigszins die idee vorm van die luisterryke skare wat tot lof van God rondom die troon saamgetrek is. Let op daar die 7 altaarvlamme vlak voor die troon as simbool van die Heilige Gees en die see van glas en kristal as simboliese opgaarruimte van die reinigende bloed van die lam. En dan, in steeds uitdijende concentriese cirkels, is daar in die eerste plek die 4 gerubs, ook genoem die 4 levende wesens, uiters verhewe engele, magtige engele, wonderlik toegerus vir hulle dienswerk, naast aan die troon van die Vader, om enige oomblik in enige windrigting uitgestuur te word. Dan, in die volgende sirkel, die 24 ouderlinge, as verteenwoordigers van die kerk uit die ou en nuwe bedeling, 12 stamme van Israel, 12 apostels. In hoofstuk 5 vers 11 is daar een menigte van engele en uiteindelik in die buitenste sirkel elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see is. Maar die belangrike broeder en suster, in die middelpunt van dit alles staan die troon. Die troon en hom wat op die troon sit. Nie een van al daardie skepsele wat so in aanbidding rondom die troon geplaas is, is 'n grootheid op sigself nie. Almal staan, of sit, of kniel, in gerigtheid op die troon, en elkeen lewer sy eie kostbare klein bydra, om die grootheid en die majesteit van die troon en hom wat daarop sit, te aksentueer. Daarom kyk ons nou in ons dankbare samensyn rondom die doopvont in groter detail na die troon. Eers sit net die Vader daarop. Maar in hoofstuk 5 sien ons dat Jesus nader gaan om uit die hand van die Vader die boekrol van die goddelike raadsplan te ontvang, om die sewe seels daarvan een na die ander te breek, die inhoud daarvan aan die lig te bring en ook die inhoud daarvan te implementeer. Dit te laat gebeur. En nou kyk ons bietjie na die kleure simboliek van vers 3, waar die een op die troon sy voorkoms beskrywe word as soos opaal en karnieuwel, soos spierwit opaal en bloedrooi karnieuwel. So lyk dit, broeder en suster, in die onmiddellike teenwoordigheid van die troon met die boodskap, ten einde tot die heilige opaalwit teenwoordigheid van ons Vader toegelate word. Moet jy deur die karnieuwel rooi bloed van Jesus Christus gereinig word, jy moet soos deur 'n bloedgordyn stap om toegang te kan kry tot daar die helder blink spierwit teenwoordigheid van ons Vader. Dit beklemtoon die groot en belangrike feit dat reinheid die absolute voorwaarde is om 'n plek by God te hê. Onthou jy daar die mooi geskiedenis van Johannes 13, voetwassing, waar Jesus die voete van sy disippels een na die ander was, tot hy by Petrus kom, en Petrus in hewige reaksie kom. Heere, u gaan my voete in der ewigheid nie was nie, by implikasie, ek skaam my ooit my kop uit, dat u die Here en die Meester my voete moet was. Dan in hoofstuk 13 vers 8, Jesus, 'n belangrike woord, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. As ek jou nie was nie, het jy geen plek by my nie. Ek moet jou was, hier met water, om jou toegang te gee tot die verbondsmaaltyd, en morgen moet jou was met my bloed, om jou toegang te gee tot die koninkryk van my Vader. Die sesde saligspreking in Matteus 5, salig is die wat rein van hart is, want hulle en hulle alleen sal God sien. Reinheid, broeder en suster, is die absolute voorwaarde om 'n plek by God te hê. Psalm 15 word gevra, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? En die antwoord, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Reinheid is die absolute voorwaarde, en dis daardie reinheid wat Jesus vir ons kom berei het. Ons sien dit ook in die volgende kleursimboliek. Want rondom die troon sien ons was daar 'n reënboog met die groen glans van smarag. U weet wat 'n reënboog vir u beteken, broeders en susters, in hierdie reëntyd sien ons baie dikwels reënboë. Elkeen van hulle het hierdie boodskap, die storm is verby. Hierdie reënboog rondom die troon van God het 'n baie, baie dieper betekenis in verband met 'n baie groter storm. Want daardie groen reënboog roep ons toe, dat die storm van God se woede oor ons sonde, wat op sy seun ontlaai is, verby is. Die storm van Golgotha het verby gegaan, toe die seun van God in die oog van daardie verskriklike storm alleen was, met u sonde las op sy skouers. Hy het die volle prys betaal vir ons sondeskuld, sodat hy in sy voorlaaste kruiswoord kon verklaar, dit is volbring. Die volle prys is betaal. Wat 'n rykdom om hier te kan sit en 'n doop te mag bedien aan 'n verbondskind in die galm van hierdie wonderlike woord. Dis volbring. Die volle rekening is betaal. En dit maak dat ons as broers en susters jubel en dankbaar ook vir mekaar kan sê, mekaar gereeld kan herinner, mense kind onthou. Jy wat gewas is in die bloed van die lam, jy wat gekoop is deur die bloed van Christus, jy wat glo in Jesus Christus as jou enigste verlosser, mense kind, jy lewe. Jy lewe vir altyd. Is dit nie 'n wonderlike rykdom om mekaar gedurig aan te kan herinner nie? Jesus was in die oog van die storm, sodat die reënboog van God se goedheid oor ons kan skyn en ons gedurig kan herinner. Jou sondeskuld is vergewe, want Jesus het die volle prys in daardie verskriklike storm betaal. Dink, broeder en suster, met dankbaarheid. Dink aan Jesus en wat hy vir u gedoen het en nog steeds vir u doen. Telkens wanneer u terugkyk op die beloftes, wat u het sy vandag of in die verlede, rondom die doopvont, in die sagte groen lig van die hemelse reënboog afgelê het, of beloftes wat u dalk nog in die toekoms sal aflê. Dink aan wat die Here vir u gedoen het en steeds vir u doen. Dink aan die ontzaglike storm waarin hy was ter wille van u. En doen dan ook die logiese ding. Doen die logiese ding. Leer u kinders, leer Anneke, om die Here lief te hê, wat sy lewensbloed gegee het, om haar skoon te was en ons skoon te was, sodat ons 'n plek in sy koninkryk kan hê, sodat ons 'n plek by God kan hê. Leer u kinders om in 'n wêreld van deerniswekkende geestelike duisternis, jubelend in die lig van die hemelse reënboog te lewe. Leer hulle om in 'n wêreld wat in die kettinge van sonde verkneg is, hulle duurgekoopte vryheid in Christus met 'n rein gewete te vier. Leer hulle om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld te wees nie. Leer hulle om duidelik in onderskeiding van die wêreld en sy mense te lewe. Ons leef in 'n wêreld, broeders en susters, wat toenemend vuil word. 'N Vuil wat versprei word deur televisie en rolprente en wat nog. Ons word 'n volk wat meer en meer gekenmerk word deur vuil taal wat gebruik word. Dis nie ons deel van die pakket nie. Leer u kinders om heilig en afgesonder vir die Here te lewe. Leer hulle om in 'n wêreld van neerdrukkende ongeloof, hulle wonderlike Godgegewe vermoë om te glo en die onsigbare te sien, met lofprysing, met jubeling uit te lewe. Wees saam met u kinders in 'n Christus veragtende wêreld, mense wat sigbaar met Jesus wandel en sigbaar met sy Heilige Gees vervul is. Leef soos mense wat saam met Paulus kan sê in Galasiërs 2 vers 20, ek na my ou natuur leef nie meer nie, want ek het saam met Christus aan die kruis gesterwe. Maar ek is ook opgewek in 'n nuwe lewe. En nou is dit nie meer ek, die ou ek wat lewe nie, nou is dit Christus wat deur sy Heilige Gees sy lewe in my leef. Leer u kinders, broeder en suster, u duurgekoopte kinders, om so te leef, dat Christus in hulle gesien en gehoor en getast kan word. So word God in ons lewens geëer. So is ons die mense wat God ons bedoel het om te wees. Mense namelijk, wat in Christus Jesus perfek gepositioneer is, om elke dag deur God geseën te word. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, ons dank en loof U vir die wonderlike voorreg wat ons het om U kinders en erfgename genoem te word. Dat ons mag terugkyk op daardie verskriklike storm van Goeie Vrydag. 'N Verskriklike Vrydag vir Jesus, maar wat vir ons 'n Goeie Vrydag kon geword het, omdat hy die volle prys in ons plek betaal het. Toe hy in die oog van die storm dit moes uitkreet, my God, waarom het u my verlaat? Dit sodat ons nimmer meer deur u verlaat sal word nie. Vader, dankie vir die goeie gawes wat ons vandag tot dag van u ontvang. Dankie vir die wonderlike voorreg om in u woord te kan deel. Die voorreg om Anneke te kon doop. Die voorreg om as u kinders in onderskeiding van die wêreld te kan lewe. Help ons toch om elke dag so te leef, dat u met welgeval in ons kan kyk, dat ons nie maar net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook daders, wat die daad by die woord voeg, en wat ons lewens as sigbare offers aan die eer van u heilige naam toewy. Seën ons, Vader, op hierdie rustdag verder, gee dat alles wat ons doen, u naam in elke opsig tot eer sal strek. Ons bid dit net in die naam van u Seun en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.